Today This Morning.
Good morning, selamat pagi, selamat mengikuti siaran VOA This Morning langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, edisi Selasa, 6 April 2021. Saya Leona Triyono dan saya harap semua pendengar acara ini dalam keadaan sehat sejahtera. Dalam siaran ini kami telah menyiapkan berbagai berita terkini dan informasi menarik, diantaranya proposal infrastruktur senilai $2 trillion yang diajukan oleh Presiden Biden hadapi jalan terjal.
This is a once in a lifetime moment. I don't think in the next 50 years we're going to see another time when we have this combination of a demonstrated need, bipartisan interest, widespread impatience and a very supportive president.
Menteri Kesehatan Indonesia mengatakan suplai vaksin berkurang, laju vaksinasi COVID-19 melambat.
Sehingga akibatnya mempengaruhi ratusan negara di dunia termasuk di Indonesia. Sehingga jumlah vaksin yang tadinya tersedia untuk bulan Maret dan April masing-masing 15 juta dosis atau totalnya 2 bulan adalah 30 juta dosis, kita hanya bisa dapat 20 juta dosis.
Siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau bisa juga disimak kemudian melalui podcast VOA This Morning di platform podcast pilihan Anda. Baik, segera kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Made Yoni.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Made Yoni. Presiden Amerika Joe Biden ingin menaikkan tarif pajak penghasilan perusahaan untuk membantu membiayai anggaran infrastruktur senilai $2.3 trillion yang diusulkannya. Tetapi puluhan perusahaan terbesar dan paling terkenal di Amerika saat ini secara hukum menghindari pembayaran pajak federal apapun.
We were talking about a 28% tax that everybody thought was just fair enough for everybody.
Biden ingin menaikkan tarif pajak penghasilan perusahaan dari 21% menjadi 28%. Tarif tersebut dipotong dari 35% pada tahun 2017 oleh pendahulu Biden, Donald Trump. Anggota Partai Republik di Kongres sebelumnya mengecam rencana infrastruktur Presiden Biden karena terlalu mahal dan menyimpang jauh dari perbaikan dan konstruksi jalan dan jembatan tradisional. Rencana tersebut bertujuan untuk mendanai program lain yang disukai oleh Partai Demokrat yang liberal, seperti investasi manufaktur, layanan perawatan anak, dan menaikkan gaji untuk pekerja esensial, layanan perawatan kesehatan di rumah. Pangeran Yordania Hamzah mengatakan ia tidak akan tinggal di rumah meskipun pemerintah memerintahkan hal itu setelah ia dituduh terlibat dalam upaya untuk mengguncang kerajaan yang diperintah oleh saudara tirinya Raja Abdullah. Ia juga mengatakan tidak akan berhenti berkomunikasi dengan dunia luar. Para pejabat di Yordania menuduh Hamzah, usia 41, dengan dukungan asing yang tidak disebutkan melakukan rencana jahat terhadap pemerintah. Hamzah menyangkal terlibat dan mengatakan ia menjadi sasaran karena berbicara menentang korupsi dan pemerintahan yang tidak efektif, kata Hamzah. Hamzah dan Abdullah adalah putra Raja Husain yang memerintah Yordania sampai kematiannya pada tahun 1999. Ketika Abdullah diangkat menjadi raja, ia menunjuk Hamzah sebagai putra mahkota tetapi mencopot gelar itu 5 tahun kemudian. Rusia Senin membatalkan ancamannya untuk memblokir Twitter di dalam negeri, tetapi mengatakan akan terus memperlamban situs media sosial itu hingga pertengahan Mei. Langkah itu dilakukan setelah pengawas media pemerintah, Roskomnadzor, mengatakan Twitter sudah lebih cepat dalam menghapus konten yang dilarang. Badan pengawas itu sebelumnya mengatakan Twitter gagal menghapus konten yang mendorong bunuh diri pada anak, pornografi, dan konten tentang penggunaan narkoba. Roskomnadzor dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya mempertimbangkan keputusan Twitter pertama untuk mengubah prinsip dan kecepatan layanan moderasinya sendiri di Rusia dan menghapus sebagian besar konten terlarang. Meski begitu, badan pengawas itu mengatakan Twitter membutuhkan rata-rata 81 jam untuk menghapus konten yang diberi peringatan. Hukum Rusia mewajibkan konten tersebut dihapus dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan. Bintang pop The Weeknd telah mengumumkan akan menyumbangkan $1 juta untuk upaya bantuan di Ethiopia di tengah konflik yang sedang berlangsung di wilayah Tigray, Ethiopia. Pernyataan PBB mengatakan sumbangan tersebut setara dengan 2 juta makanan yang disalurkan ke Program Pangan Dunia atau WFP Amerika, afiliasi WFP PBB untuk menyediakan makanan yang menyelamatkan nyawa mereka yang terkena dampak. Hati saya hancur menyaksikan warga saya di Ethiopia karena warga sipil yang tidak bersalah, mulai dari anak-anak kecil hingga orang tua dibunuh secara tidak masuk akal. Dan seluruh desa mengungsi karena ketakutan dan kehancuran, tulis penyanyi paruh waktu Super Bowl itu di Instagram Minggu. Konflik di wilayah Tigray, Ethiopia Utara pecah pada bulan November ketika pejuang Front Pembebasan Rakyat Tigray menyerang pangkalan militer di wilayah tersebut, mendorong Perdana Menteri Abiy Ahmed untuk melancarkan serangan militer guna mengusir kelompok itu. Mahkamah Agung Amerika Senin berpihak pada Google dalam sengketa hak cipta senilai $8 miliar dengan Oracle terkait pembuatan sistem operasi Android oleh perusahaan internet yang digunakan pada sebagian besar telepon pintar di seluruh dunia. Guna membuat Android yang dirilis tahun 2007, Google menulis jutaan baris kode baru komputer, tetapi Google juga menggunakan 11.330 baris kode dan pengaturan yang merupakan bagian dari platform Java Oracle. Google berpendapat apa yang dilakukannya adalah praktek yang sudah lama diselesaikan dan umum dalam industri tersebut. Mahkamah Agung Amerika Senin juga menolak upaya mantan Presiden Donald Trump untuk memblokir pengecam dari akun Twitter pribadinya. MA mengatakan tidak ada lagi yang tersisa dalam kasus ini setelah Trump diblokir secara permanen dari Twitter dan masa jabatan kepresidenannya berakhir pada Januari. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning. Ya, Anda tengah menyimak acara VOA This Morning melalui stasiun radio kesayangan di kota Anda. Kita teruskan ke laporan berikutnya. Presiden Amerika Joe Biden baru-baru ini mengumumkan rencana pengeluaran $2 trillion yang bertujuan untuk memodernisasi jalan raya dan jembatan di Amerika di antara berbagai infrastruktur. Namun, rencana tersebut diperkirakan akan menghadapi kendala di Kongres. Rencana infrastruktur yang diusulkan oleh Presiden Amerika Joe Biden memberikan gambaran luas tentang apa yang sebenarnya dianggap sebagai infrastruktur. Proposal itu tidak hanya untuk memperbaiki jalan raya dan jembatan, tetapi juga untuk membangun ketersediaan yang luas sambungan internet dan teknologi untuk mitigasi perubahan iklim. Menteri Transportasi Pete Buttigieg memberikan penjelasan ketika berbicara dalam acara ABC This Week.
In my view, this is a once in a lifetime moment. I don't think in the next.
Menurut saya, ini adalah momen sekali seumur hidup. Saya kira dalam 50 tahun ke depan, kita tidak akan melihat kesempatan lain ketika kita menghadapi kombinasi kebutuhan yang nyata, kepentingan bipartisan, ketidaksabaran yang meluas, dan presiden yang sangat mendukung dan berkomitmen tidak hanya pada infrastruktur itu sendiri, tetapi juga pada lapangan pekerjaan yang akan kita ciptakan.
Paket rencana penciptaan lapangan pekerjaan itu termasuk membangun tenaga kerja di bidang energi bersih dan meningkatkan perawatan kesehatan sebagai sebuah profesi. Para pemimpin Partai Republik mengatakan proposal itu terlalu besar. Paket tersebut merencanakan pembangunan jaringan 500 ribu stasiun pengisian mobil listrik selambatnya tahun 2030. Senator Roy Blunt dari Partai Republik menyampaikan pendapatnya dalam acara jaringan televisi ABC This Week.
When people think about infrastructure, they're thinking about roads, bridges, ports, and airports.
Ketika orang berpikir tentang infrastruktur, mereka memikirkan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Itu semua merupakan bagian yang sangat kecil dari apa yang mereka sebut sebagai paket infrastruktur itu.
Bagaimana membiayai paket itu juga menjadi masalah. Paket itu mengusulkan kenaikan pajak pada perusahaan yang menurut Partai Republik mereka tentang. Rancangan undang-undang itu kini sedang dibahas oleh Kongres dan para pemimpin Partai Demokrat sebagai fraksi mayoritas bertujuan untuk membawanya ke meja presiden untuk ditandatangani sebagai undang-undang dalam beberapa bulan mendatang. Paket itu akan menjadi ujian persatuan Partai Demokrat. Jika Biden tidak bisa mendapatkan dukungan dari Partai Republik, dia akan membutuhkan dukungan dari setiap senator Demokrat di Senat yang kekuatannya seimbang dengan Partai Republik plus suara wakil presiden untuk menggulkan rencana infrastruktur ini. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning bersama saya Leonard Triono langsung dari ibu kota Amerika Washington DC. Berikut berita dari salah satu negara anggota ASEAN. Ratusan warga sipil di Myanmar, termasuk para aktivis anggota mantan de facto Liga Demokrasi Nasional atau NLD, Aung San Suu Kyi dan penduduk desa di daerah-daerah warga etnis telah bersembunyi namun mereka tetap dibom oleh militer. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Sebagian dari mereka mengungsi ke negara bagian Kayin di seberang Thailand. Ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Persatuan Nasional Karen, sebuah organisasi etnis bersenjata yang tidak asing dengan konflik. Kelompok itu memperjuangkan otonomi yang lebih besar di Myanmar selama lebih dari 7 dasawarsa. Di Maesot, tanda-tanda peningkatan keamanan dapat dilihat di sepanjang perbatasan ketika konflik meningkat di seberang sungai di negara bagian Kayin, Myanmar. Ribuan warga sipil bersembunyi karena pasukan pemerintah terus melakukan tindakan brutal terhadap penduduk sipil, termasuk serangan-serangan udara tanpa pandang bulu. Bagi sebagian migran, seperti mantan tentara Karen yang istrinya bekerja dan terdampar di Yangon dengan 2 anaknya, setiap hari mendapat berita menyedihkan dari tanah airnya.
Keluarga saya dalam bahaya. Di luar gedung apartemen kami, otoritas Myanmar mengawasi kami dan menggunakan ketapel untuk menghancurkan jendela gedung. Mereka menangkap orang karena pihak berwenang Myanmar tidak ingin mereka melawan.
Beberapa orang yang diasingkan seperti Miatu, mantan anggota Front Demokratik Mahasiswa seluruh Burma, meninggalkan negara itu setelah pemberontakan tahun 1988 ketika militer menumpas demonstrasi anti-pemerintah yang menewaskan ratusan pengunjuk rasa. Sudah 30 tahun sejak Miatu berjuang dengan tentara etnis di negara bagian Kayin, tetapi mantan aktivis itu masih memberi nasihat sukarela kepada semua orang yang menghadapi penyiksaan oleh para pemimpin kudeta.
Saya anjurkan bagi mereka yang berada dalam bahaya untuk menghubungi kelompok etnis bersenjata terdekat yang menurut saya sangat aman untuk bersembunyi sekarang ini.
Terlepas dari kecaman internasional, pasukan Myanmar terus melakukan serangan brutal terhadap warga sipil tidak bersenjata seiring meningkatnya jumlah korban yang tewas. Itulah sebabnya Persatuan Nasional Karen bersiap memberi perlindungan bagi warga Myanmar dari semua etnis yang melarikan diri.
Kami sudah menyiapkan lahan untuk menampung orang-orang yang melarikan diri ke tempat yang aman di daerah Kayin kami. Lebih dari 162 hektar untuk orang-orang buangan dari Myanmar.
Sewaktu tentara Myanmar terus melakukan tindakan keras terhadap warga sipil, jumlah mereka yang melarikan diri ke perbatasan diperkirakan meningkat. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA. VOA.
Pendengar, Anda tengah mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. Berikut laporan dari Indonesia. Kecepatan program vaksinasi COVID-19 diperkirakan akan melambat karena adanya embargo vaksin dari negara-negara produsennya. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan laju kecepatan vaksinasi COVID-19 di tanah air akan berkurang. Hal ini disebabkan adanya gelombang ketiga atau third wave, kenaikan kasus aktif COVID-19 di negara-negara produsen vaksin, sehingga vaksin tersebut hanya akan dipakai di negara mereka sendiri.
Sehingga akibatnya mempengaruhi ratusan negara di dunia, termasuk di Indonesia. Sehingga jumlah vaksin yang tadinya tersedia untuk bulan Maret dan April masing-masing 15 juta dosis atau totalnya 2 bulan adalah 30 juta dosis, kita hanya bisa dapat 20 juta dosis atau 2/3.
Pemerintah, kata Budi, sedang melakukan negosiasi dengan produsen-produsen vaksin tersebut agar suplai vaksin tidak berkurang secara drastis. Budi berharap pada Mei nanti pengiriman vaksin bisa berjalan dengan lancar. Dengan keterbatasan jumlah vaksin COVID-19 saat ini, maka pemerintah pun akan memprioritaskan kalangan masyarakat yang rentan terpapar virus corona, yakni masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas atau lansia. Mengingat dari jumlah kumulatif kasus kematian akibat virus corona di Indonesia, sebanyak 50% berasal dari kelompok lansia. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengungkapkan, seharusnya dari awal, pemerintah Indonesia bisa bernegosiasi untuk mendapatkan lisensi dari produsen vaksin untuk bisa membuat vaksin di tanah air. Dengan begitu, Indonesia tidak bergantung 100% pada impor vaksin COVID-19. Strategi serupa, kata Pandu, sudah dilakukan oleh negara-negara lain seperti India yang memperoleh lisensi untuk membuat vaksin AstraZeneca dan juga Brasil yang memperoleh izin untuk membuat vaksin Sinovac di negaranya sendiri.
Itu mikir logika gitu loh. Ini semua orang butuh. Kenapa gak kita bikin juga? Kita kan bisa menjual juga. Kayaknya sekarang Afrika pengen bikin sendiri juga untuk kebutuhan Afrika. Jadi mereka udah bernegosiasi ingin orang investasinya pabrik vaksin gitu. Dia gak mau dapat vaksin utuh gitu.
Lanjutnya, ujar Pandu, strategi vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah dari awal tidak tepat. Karena berdasarkan kategori pekerjaan yang beresiko tinggi terpapar virus corona. Menurutnya, strategi yang tepat adalah vaksinasi berdasarkan kelompok umur, di mana kelompok lansia yang seharusnya mendapatkan prioritas vaksinasi setelah tenaga kesehatan, karena angka kesakitan dan angka kematian paling besar berasal dari lansia. Dengan keterbatasan stok vaksin yang ada pada saat ini, Pandu menyarankan semuanya diberikan kepada lansia. Budi juga menyampaikan sampai detik ini, pemerintah sudah melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 sebanyak 12,7 juta dosis. Capaian ini menempatkan Indonesia di posisi ke-8 di dunia sebagai negara yang paling banyak melakukan vaksinasi COVID-19. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah kembali memperpanjang kebijakan PPKM secara mikro mulai 6 April hingga 19 April 2021.
Dan pemerintah menambahkan dan memperpanjang PPKM tahap berikutnya atau tahap kelima untuk 2 minggu ke depan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. Baik, kita segera lanjutkan dengan berita ekonomi. Meskipun negara bagian Texas tidak lagi mewajibkan orang memakai masker untuk melindungi diri dari infeksi COVID-19, tetapi pelanggan tetap diwajibkan mengenakannya jika mereka masuk ke toko DJ Lozada. Kami tidak bisa mempertaruhkan nyawa staf saya. Mereka orang muda dan orang tua mereka percaya bahwa saya akan menjaga mereka. Demikian kata Lozada, pemilik Soul Pop Gourmet Popcorn, sebuah toko di Barton Creek Square Mall di Austin. Lozada juga prihatin dengan ayahnya yang berusia 85 tahun yang akan kembali bekerja paruh waktu di tokonya bulan ini. Lozada menempatkan seorang staf di pintu masuk tokonya yang memperingatkan setiap orang untuk menggunakan masker jika mereka ingin masuk toko itu. 18 negara bagian sudah tidak memberlakukan kewajiban mengenakan masker. Gubernur Texas Greg Abbott sudah menghapuskan kewajiban itu pada 2 Maret, dan negara bagian Indiana dijadwalkan akan mengakhiri kewajiban itu pada hari Selasa ini. Tetapi banyak pemilik bisnis seperti Lozada mempertahankan peraturan itu dan mewajibkan stafnya dan pelanggan untuk mengenakan masker demi melindungi semuanya, khususnya pegawai mereka. Dan hukum memihak pada para pengusaha itu. Sebuah tempat kegiatan bisnis adalah properti privat. Jadi pemilik bisa menuntut agar pelanggan mengenakan masker, sebagaimana restoran bisa mewajibkan pengunjungnya berpakaian sopan jika ingin dilayani. Demikian kata Michael Jones, seorang pengacara di Biro Hukum Eckert Simmons di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Pemilik toko, pemilik bisnis punya hak absolut untuk menuntut pelanggan pemasok siapa saja yang masuk ke dalam properti mereka untuk mengenakan masker, kata Jones. Hal itu legal sejauh pemilik tidak memaksakan persyaratan itu secara diskriminatif, katanya. Jika pelanggan masuk toko tanpa masker, kemudian diminta meninggalkan toko dan tidak mau, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Lozada mengatakan dia akan menelpon 911 atau nomor 911 untuk keadaan darurat jika dihadapkan pada situasi demikian. Kebanyakan waralaba eceran menuntut pegawai dan pelanggan mengenakan masker. Salah satu pengecualian adalah bisnis Foot Locker. Katanya toko-tokonya mematuhi persyaratan sesuai dengan peraturan negara bagian masing-masing. Untuk Jimmy Manan, saya Leonard Triyono, VOA. Baik, pendengar, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Topan tropis Seroja melanda bagian timur Indonesia dan Timor Leste Senin setelah hujan lebat memicu banjir dan tanah longsor yang menewaskan sekurangnya 113 orang dan menyebabkan puluhan lainnya hilang. Upaya pencarian masih terus dilakukan. Selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Angin kencang dan hujan deras serta badai menambah kesengsaraan di negara-negara Asia Tenggara setelah bencana pada hari Minggu mengubah alam sekeliling menjadi gundukan lumpur, menumbangkan pohon dan memaksa ribuan orang terpaksa mencari tempat berlindung. Badan Bencana Indonesia mengatakan hujan diperkirakan masih akan turun selama beberapa hari mendatang, sementara badai memicu gelombang di lepas pantai setinggi 6 meter. Topan yang kekuatannya meningkat saat bergerak menuju pantai barat Australia menghambat upaya untuk pencarian korban selamat yang terperangkap. Sekurangnya 86 orang tewas di Indonesia dan 71 lainnya hilang, sementara 27 orang meninggal di Timor Leste, negara yang meliputi setengah pulau Timor dan berpenduduk 1,3 juta, serta terletak di antara Indonesia dan Australia. Dili, ibu kota Timor Leste tergenang air, dengan bagian depan istana kepresidenan berubah menjadi kubangan lumpur. Di Flores Timur yang terpencil di Indonesia, semburan lumpur menyapu rumah, jembatan, dan jalan. Gambar dari Badan Pencarian dan Penyelamatan Indonesia menunjukkan para pekerja menggali mayat yang tertimbun lumpur sebelum memasukkannya ke dalam kantong mayat. Di Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagian dari beberapa desa tersapu dari lereng gunung ke pantai. Tidak lama setelah banjir bandang melanda di pagi hari, Basir Langodai mendengar teriakan minta tolong dari rumah di dekatnya yang tertutup puing-puing.
Merah istri di sana itu air sampai di kepala, jadi orang bisa keluar dengan air. Orang kalau bisa kasih dulu.
Langodai dan teman-temannya bergegas mencoba menyelamatkan laki-laki yang terperangkap sebelum maut menjemputnya. Junawitak, warga Lembata lainnya bersama keluarganya di rumah sakit, menangisi mayat ibunya yang tewas dalam banjir bandang pada Minggu. Tubuhnya ditemukan di tepi pantai.
Adanya bencana banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut.
Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan bela sungkawa terdalam atas kehancuran di ujung Tenggara Nusantara itu. Ribuan orang berbondong-bondong ke tempat penampungan sementara di mana ada kekurangan obat-obatan, makanan, dan selimut, kata Alphonse Hadabetan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Flores Timur. Di Lembata, aparat setempat terpaksa mengerahkan alat berat untuk membuka kembali jalan. Gambar dari pulau itu menunjukkan penduduk setempat tanpa alas kaki mengarungi lumpur dan melewati rumah-rumah yang runtuh untuk mengevakuasi korban dengan tandu darurat. Tanah longsor yang fatal dan banjir bandang sering terjadi di seluruh kepulauan Indonesia selama musim hujan. Di bulan Januari, banjir bandang melanda kota Sumedang di Jawa Barat menewaskan 40 orang. Dan September lalu, sekitar 11 orang tewas akibat longsor di Kalimantan. Badan Penanggulangan Bencana memperkirakan 125 juta orang Indonesia, hampir setengah dari populasi negara, tinggal di daerah yang beresiko longsor. Menurut pakar lingkungan, bencana seringkali disebabkan oleh penggundulan hutan. Saya Madiyoni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Morning, program vaksinasi di berbagai negara sekarang berkembang cepat dan Amerika Serikat mencatat rekor Jumat lalu dengan lebih dari 4 juta orang divaksinasi dalam satu hari. Seiring dengan hal itu, pemahaman tentang bagaimana perilaku kita pasca vaksinasi menjadi sangat penting. Laporan selengkapnya telah disusun oleh tim VOA berikut ini.
Harun Al-Jafar adalah diaspora Indonesia di Los Angeles. Ketika program vaksinasi baru dimulai di Amerika, meskipun dia masuk kategori usia yang diprioritaskan, tidak mudah baginya memperoleh perjanjian vaksinasi.
Saya coba apply. Websitenya memang gampang, tapi coba apply di berbagai site sampai coba mundur-mundur bulan Februari, bulan April, nggak ada slot yang tersedia. Saya pikir mungkin saya gaptek. Terus minta tolong anak saya. Dia coba berapa lama, sama aja.
Akhirnya, berkat pertolongan seorang dokter kenalannya, Al-Jafar berhasil memperoleh perjanjian vaksinasi di sebuah stadion di Los Angeles. Kini program vaksinasi COVID-19 sudah berjalan lancar di seluruh Amerika. Bahkan Presiden Biden berjanji pada 1 Mei nanti semua warga Amerika berpeluang untuk memperoleh vaksinasi. Program inokulasi vaksin antivirus corona umumnya membutuhkan 2 kali suntikan, dengan perkecualian vaksin Johnson & Johnson yang cukup dilakukan 1 kali. Setelah suntikan pertama, bagaimana efek samping dari suntikan awal ini? Dr. Paul Offit adalah Direktur Vaccine Education Center dan dokter di Division of Infectious Diseases di Children's Hospital di Philadelphia. Ia menjelaskan,
so sometimes people who get the first vaccine, whether it's either the Moderna vaccine or the Pfizer vaccine or the Johnson & Johnson vaccine, can have low-grade fever, joint pain.
Jadi kadang-kadang orang yang pertama kali memperoleh vaksin, baik itu Moderna, Pfizer, atau Johnson & Johnson, mereka bisa menderita demam yang ringan, sakit pada persendian, otot, sakit kepala. Kadang-kadang sudah tentu sakit di tempat suntikan, rasa lesu, dan itu biasanya lebih buruk setelah menerima suntikan kedua, khususnya di kalangan usia di bawah 65 tahun.
Dr. Offit juga menjelaskan tentang imunitas atau kekebalan seseorang setelah menerima suntikan pertama.
Well, the first vaccine gives at best temporary and incomplete and likely not durable protection.
Vaksin pertama hanya memberi perlindungan sementara, tidak lengkap, dan kemungkinan tidak untuk waktu yang lama. Jadi sekarang kita tahu dari data yang dikeluarkan oleh CDC, sampai 13 minggu setelah dosis pertama, sekitar 80% orang terlindung terhadap sakit simptomatik. Tetapi sekali lagi, itu hanya 13 minggu. Dan kita sudah tahu, pasti dosis kedua menimbulkan apa yang disebut kekebalan seluler, yang kemungkinan akan memberikan perlindungan jangka panjang.
Kembali ke Harun Al-Jafar, yang sudah lebih dari 1 tahun bekerja dari rumah, ia merasa bersyukur sudah memperoleh vaksinasi. Dan ia berterima kasih kepada pemerintahan Presiden Biden yang secara cepat meluncurkan program vaksinasi massal untuk seluruh warga Amerika. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Pendengar, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Meningkatnya ancaman perburuan dan hilangnya habitat telah membuat populasi gajah Afrika semakin terancam. Demikian menurut laporan yang dirilis Kamis oleh International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Laporan selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Gajah hutan Afrika sangat terancam punah, demikian pula gajah sabana Afrika. Kedua spesies tersebut sebelumnya dikelompokkan menjadi satu spesies dan diklasifikasikan sebagai spesies yang rentan oleh IUCN. Rudy van Aarde dari Departemen Zoologi Universitas Pretoria menyambut baik keputusan untuk mengklasifikasikan gajah itu dalam 2 spesies berbeda untuk lebih memahami bagaimana dampak perburuan dan hilangnya habitat pada kedua jenis gajah itu.
Matter is very serious and this means that
masalahnya sangat serius. Spesies ini menghadapi kepunahan dalam waktu dekat. Menurut para pakar, bisa sedini 10 tahun.
IUCN yang mengkaji resiko kepunahan global hewan-hewan di dunia mengatakan jumlah gajah hutan Afrika berkurang 86% lebih selama periode 31 tahun, sementara populasi gajah sabana berkurang 60% selama periode 50 tahun. Menurut IUCN, Afrika saat ini memiliki 415 ribu gajah yang mencakup gajah hutan dan sabana. Gajah sabana lebih menyukai dataran yang lebih terbuka dan ditemukan di berbagai habitat di sub-Sahara Afrika dan paling banyak terdapat di Botswana, Afrika Selatan, dan Zimbabwe. Gajah hutan Afrika berukuran lebih kecil, sebagian besar hidup di hutan tropis Afrika Barat dan Tengah, di mana paling banyak ditemukan di Gabon dan Republik Kongo. Van Aarde mengatakan jaringan kriminal yang bekerja sama dengan pejabat korup menjadi masalah utama di Afrika Tengah dan Barat.
The solution is not in catching the poachers, but the solution lies in
penyelesaiannya bukan dengan menangkap pemburu, melainkan mengurai jaringan sindikat kriminal yang bertanggung jawab membawa gading keluar Afrika ke seluruh dunia, ke pasar yang haus gading.
Gajah sub-Sahara Afrika paling dirugikan oleh perburuan yang melonjak antara tahun 2008 dan 2012. Van Arde menambahkan yang mengkhawatirkan adalah perburuan itu banyak terjadi di Afrika Timur dan Selatan, di mana diperkirakan 100.000 gajah sabana dibunuh di Mozambik Utara dan Tanzania Selatan selama periode itu. Para ahli memperingatkan gajah Afrika berperan dalam ekosistem dan ekonomi dan kepunahannya akan berdampak pada masa depan planet ini. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Leona Triyono. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiase, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.